Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen.
Tillid er den vigtigste vare, bankerne har på hylden, har du fortalt mig, Jens Christian. Men nu er tilliden brudt på grund af en ny gældsskandale. Hvad er det, den handler om?
Jamen altså, tillid er jo den absolut afgørende for en bank. Se bare de amerikanske banker, som krakkede på grund af mangel på tillid langt hen ad vejen. Som bankkunde har man jo ikke gjort chance for at gå ind og tjekke om renteberegningen og gebyrfastsættelsen. Det har man ikke gjort chance for, og derfor skal man have tillid til sin bank. Og hvis man ikke har tillid til den bank, så koster det på bankens troværdighed og dermed på bankens aktiekurs ultimativt.
Og hvis jeg bare lige skal ridse den nye gældsskandale op, så er der altså tale om tusindvis af sager, hvor storbanker som Nordea, Jyske Bank og Nykredit i årevis har opkrævet gæld, som enten var forældet, beregnet forkert, eller som kunderne aldrig havde lånt af bankerne. Det fremgår af en række redegørelser, som Berlingske og TV2 har fået aktindsigt i. Hvorfor er det, Jens Christian, at du mener, at tilliden til bankerne lider et knæk med sådan en type sager? Altså, skal der ikke bare ryddes op, og så vi videre?
Jo, men hvor mange gange skal det ryddes op, og hvor mange sager skal det komme frem? Altså, hvis man skal tage de store briller på, så kan man så sige, at banksystemet har været i bad standing, som vi siger, siden finanskrisen. I realiteten, der var sådan lidt optur der sidst i 10'erne. Så kom det udbytteskandalerne, som de var en del af. Så kom hvidvasksagerne. Og nu kommer så de her gældssager, der har været noget på investeringssagerne, får du de rigtige kurser og sådan noget. Og det er bare for mange sager. Og det interessante nu er jo, at Danske Bank blev jo afsløret, kan du sige, jeg tror det var i 2020, med hensyn til gældssagerne her. Og så tænker man, kan det virkelig være rigtigt, at kun én bank ligesom ikke har styr på det? Så det er et kæmpe problem det her, synes jeg. Og folk ude i samfundet, alle os kunder, vil sige, altså nu må de altså få styr på det der, ikke?
Velkommen til dig, Jakob Christian Andersen. Du arbejder som selvstændig konsulent inden for den finansielle sektor, men du har faktisk sagt ja til at arbejde fast for Jyske Bank fra efteråret, altså en af bankerne i de her nye sager. Hvor sådan en sag dig til at genoverveje din beslutning?
Altså nu har jeg arbejdet inden for den finansielle sektor i mere end et år 10, så dertil der vil svaret, det vil være nej. Men jeg synes, det er ærgerligt, og jeg er helt enig med det, Jens Christian var inde på, at finanssektoren, den lever af tillid. Folk, de kommer og opbevarer deres penge der, hvorfor det selvfølgelig er det mest vigtige overhovedet. Og den har lidt et knæk ovenpå så mange andre knæk.
Men du siger også, du har arbejdet i den finansielle sektor i mange år. Vil det sige, at det heller ikke overrasker dig, at de her sager kommer frem?
Forhåbentlig overrasker det dig, Jacob.
Altså, det er jo klart, som mange andre arbejdspladser, så findes der jo tusind forskellige typer erhverv inden for den finansielle sektor. Og jeg kan lige disclaimer, jeg har ikke selv haft hænderne i det her på nogen måde. Hvis man har stået i køkkenet på en arbejdsplads, så vil man nok også mene, at man går hus forbi på den her sag. Så svaret det er nej, men hvorvidt det overrasker, hvad skal man sige, det er nok ikke den sidste sag, kan man sige det sådan.
Desværre. Og du trækker på smilebåndet?
Ja, jeg ved ikke, det er måske sådan lidt sarkastisk, altså jeg synes det er super trist for at være ærlig, jeg er ked af det på vegne af branchen, og det er jo netop tilbage til det, jeg sagde tidligere med tillid er godt, og når man bliver ved med at bryde tilliden til kunderne, så bliver det jo svært. Og den her sag, der kan man jo sige, en ting er, hvis man opkræver for lidt, det overlever kunderne nok, men når man opkræver for meget, så det er vel nok det mest, hvad kan man sige, største tillidsbrud, man kan lave.
Jeg vil også byde velkommen til vores anden gæst i panelet. Det er dig, Stine Vrang Elias. Du er administrerende direktør i Tænketanken DEA. Hvad var din første tanke, da du hørte om den her nye gældsskandale?
Jamen, det var, at en refleksion over, at vi har at gøre med en branche, som jo tidligere blev betragtet nærmest på lige fod med ens læge eller ens tandlæge. Altså det var noget, man bare ikke kunne finde på at skifte. Og sådan tror jeg stadigvæk, faktisk, der er ret mange mennesker, der har det. Og der har også været ret mange almindelige mennesker, som ikke opfattede bank som noget, der gjorde forretning. Så jeg synes jo for den helt almindelige dansker, at det her virkelig, virkelig, virkelig bad news. Fordi de kommer jo i tillid og har andre forudsætninger for at kunne tjekke, om, altså, de kan jo ikke spørge nogen. Jeg kan spørge nogen rundt i mit netværk. Er den bank god, eller er den bank god, eller skal jeg gå derhen, eller skal jeg gå derhen? Fordi jeg kender en del i den branche, men det gør den almindelige dansker jo ikke. Og hvor skal de egentlig gå hen? Altså, når det nu er så omfang, når du nu, det er ikke bare Danske Bank, det er heller ikke bare, det er jo også Nykredit og Nordea. Altså, så jeg er lidt sådan, altså, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad man kan gøre ved det. Altså, udover at man selvfølgelig skal sige til alle danskere, banker er forretninger. De tjener penge. Og I skal flytte jeres penge, hvis I ikke er tilfredse. Men det tror jeg bare, der er rigtig mange, der stadigvæk har et meget sådan udbredt tillidsforhold til deres bank.
Lad os tale lidt mere om, hvad vi kan gøre ved det, men havde du også lige en kommentar?
Ja, fordi man skal huske her, at man er jo ikke tvunget til at handle ned i Netto eller Lidl. Men man er tvunget til at være...
Kun
i en bank.
Ja.
Fordi ellers kan du ikke eksistere i det her samfund. Så derved er jeg meget enig med Stine. Banker er jo ikke offentlige virksomheder, men vi har jo troet, bankerne var noget hen ad vejen var sådan offentlige virksomheder. Det er de ikke. Det er business. De skal tjene penge. Fair nok. Men så skal de også være stærke på deres selvkontrol, det kan vi måske vente tilbage.
Så der er stærke krav, nogle stærkere krav, de skal leve op til på en eller anden måde, fordi de er den type virksomhed, de er.
Helt klart.
Stina?
Ja, de er jo en særlig business, fordi der var jo en grund til, at staten gik ind under finanskrisen og sagde, vi kan simpelthen ikke klare, at bankerne er en del af vores system. Udover at du skal have en bank for at få din løn og dine offentlige ydelser, hvis du er på offentlige ydelser, så de er noget andet end en almindelig detail eller retail. Og derfor synes jeg jo egentlig også, at vi må have højere krav til dem. Fordi vi kan ikke leve med, altså too big to fail, altså det er jo simpelthen en sektor, der er too big, der er simpelthen er for vigtig til, at den kan gå under. Men når man er så vigtig, så har man jo også en særlig forpligtelse, altså med muligheder, og er der også forpligtelser, ikke?
Men er der ikke også i forvejen nogle stærkere og nogle større krav til bankerne, end der er til alle mulige andre?
Jo, det er helt sikkert, at der også er strengere krav til bankerne. Altså for eksempel, nu stod vi her lige inden udsendelsen gik i gang, stod vi og snakkede om det der med, når man skal ansætte i den finansielle sektor, som både pension og banker. Og det er klart, der er fit and proper regler, som jo i virkeligheden er sat i verden for at sikre sig, at man kan stille nogle andre krav til den her sektor. Så du kan jo ikke selv bestemme, hvad for en CEO du skal have. De skal jo godkendes hos Finanstilsynet, og det er jo selvfølgelig en anerkendelse af, at vi har at gøre med en særlig branche. Men jeg tror bare, at der er en, for mit eget vedkommende, vil jeg bare sige, jeg bliver dybt skuffet, når de her sager kommer. Fordi jeg tænker, hvad er det, I ikke har forstået siden 2008-09, at der skal ryddes op?
Jakob?
Der er også noget ekstra ærgerligt ved den her sag, ved at de kunder, det går ud over, det er de mindst formuende kunder.
Ja.
Altså, jeg sad bare lige og regnede gennemsnitsbetragtninger på det, og jeg kan jo ikke sige, om der er en kunde, der har haft meget, eller mange, der har ligget på 10-20 kroner. Men en gennemsnitsbetragtning, det er, at vi måske ligger på omkring 4.000 kroner. Så vi har altså med den dårligste økonomisk set kundegruppe i banken, og det er så dem, man lige har trådt en ekstra gang på. Og
gør det særligt slemt?
Ja.
Jeg synes fra et etisk perspektiv, så synes jeg, det gør det særligig slemt. Ja.
Interessant.
Jamen altså, jeg tænker jo på, hvad er det ligesom, der er afstedkommet det her? Det her er jo, kontrol er et skidt ord, men altså, der skal jo noget kontrol til. Bankerne har jo været sælger butikker i årtier, selvom vi ikke har vidst det helt. Og jeg tror... Det interessante her er jo, at de her gældsskandaler har været kendt de sidste 3-4 år noget hen ad vejen, og været op internt i systemet, men cheferne har ikke gjort noget ved det. Og så kommer jeg til min pointe. Jeg tror, at de der bonussystemer, som jo er vidt udbredt i banksektoren, at mange af cheferne har simpelthen lukket øjnene for at rydde op i det her. Fordi
hvad har det med de her sager at gøre?
Jamen, det pynter jo ikke på din bonusaftale, hvis du skal til at rydde op i noget. Hvis du skal rydde op i noget, det får du ikke noget ud af.
Så hvad siger du? Lukker de øjnene for det, Jens Christian?
Ja.
Ja. Er I andre enige i det? Jakob?
Det er et stærkt udtryk.
Altså, i kroner øre, så er det her jo faktisk småpenge for bankerne. Altså, det er jo ikke ret mange. Hvis Danske Bank skal udkompensere 2 millioner, så er det jo mange for os herinde, men for Danske Bank, når man ser på deres årsregnskab, så er det jo ingenting. Så det her, det handler jo i min optik om, at man ikke har haft orden i sit penalhus i forhold til IT-systemerne, men man har heller ikke tydeligvis prioriteret det. Og det er det sidste, jeg synes er det værste.
Og er det, fordi de lukker øjnene, cheferne?
Altså, jeg skal ikke udtale mig om, hvorvidt der er nogle chefer, der lukker øjnene eller ej, men man har i hvert fald ikke prioriteret det. Man har ikke vægtet at gå ind i det her. Danske Bank har jo selv været udtalt, at de har været bekendt med det her i mange år. Jeg tror også tidligere end det, Jens Christian var inde på. Man har bare ikke gjort nok ved det, tydeligvis.
Og det interessante er jo, at hvis man lige må tilføje, altså det er jo ikke bankerne selv, der kommer nu og siger, vi har et problem. Nej, det trævles op udefra af disse dumme journalister, som jo går og roder i tingene, ikke? Og det er sådan, en langt hen ad vejen med Jacob her, det er super ærgerligt, men det er også for dårligt. Det er dårlig ledelse, hvis jeg skal gå skridtet videre der.
Hvad siger du til det, Stina? Lukker ledelsen øjnene?
Altså, det kan jeg simpelthen ikke svare på, for jeg ved ikke, hvordan de her virksomheder de er ledet. Men det, man jo i hvert fald kan sige, det er, at der er noget, der ser ud, som om man ikke har prioriteret det højt nok at få ryddet op i det her. Altså, har haft rettidig omhu og prioriteret det. Man kunne jo godt som leder have sagt, at der er alt muligt andet, vi skal, men nu skal vi lige rydde op i det her først, fordi det er det, der ligesom genetablerer vores tillid og vores samfundskontrakt med det danske folk. Altså, det kunne man jo godt have gjort. Det må man jo sige. Uden at jeg ved, hvad der er foregået, så kan man vel godt sige, at det ser ud som om på afstand, at man i hvert fald ikke har prioriteret det højt nok. Fordi du kan jo bygge incitamentstruktur ind i alt muligt, så kunne du have en incitamentstruktur, der siger, jamen når du har fikset det her, så får du en bonus for det. Mm. Så det er jo ikke sådan set, men du får jo, altså incitamentstruktur, det er jo med til at drive, du får jo det, du måler. Hvis der er nogen, der siger til mig, Stina, du får 100.000, hvis du går til venstre, jamen så går jeg jo, altså nu har jeg jo selvfølgelig en egen holdning og mening, og jeg gør ikke noget, der er uetisk og uforsvarligt og alt muligt andet, men min pointe er bare, hvis man gerne ville det her, så kunne man jo bare sætte nogle incitamentstrukturer op, som gjorde at og prioritere det i alle de andre ting, som man også skal prioritere og sagt, det her, det er det vigtigste, fordi det er der, vi genetablerer tilliden.
Det her er Erhvervsmagasinet Selskab, hvor selskabet, vores panel består altså i dag af Jacob Christian Andersen, selvstændig konsulent inden for den finansielle sektor, Stina Wrang Elias fra Tænketanken DEA og selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Tak fordi du lytter med.
Du lytter til Radio 4.
Og det er altså i alt 6 banker, som har begået fejl, når de har opkrævet gæld fra deres kunder. Det drejer sig om Danske Bank, Jyske Bank, Nordea, Nykredit, Lån og Spar og Arbejdernes Landsbank. Bankerne er lige nu i gang med at få overblik over præcis, hvor mange kunder, der er berørt af sagen. Men de første undersøgelser tyder på, at det kan være over 100.000 kunder. Og de her fejl har vidtrækkende konsekvenser for kunderne, fortæller cheføkonom Morten Brun Pedersen fra Forbrugerrådet Tænk til TV2.
Jamen for det første, så kan man jo risikere, at man skal betale for meget, man har betalt for meget tilbage til banken. For det andet, så har det også den betydning, at hvis nu for eksempel man har fået forkerte indberetninger af renter og sådan noget til skat, så skal det jo genberegnes, det skal, og tingene rulles tilbage. Og så det giver en kæmpe stor usikkerhed for forbrugeren. Hvor står jeg? Det kan også være en erhvervsdrivende, der er gået ned med en virksomhed, som ikke ved rigtigt, hvor står jeg, hvis jeg jo gerne vil starte igen og sådan nogle ting. Så det har rigtig mange konsekvenser. Og ikke kun for forbrugeren, men også bredt i samfundet, til skattesystemet, til fogedretten, hvor der har været nogle afgørelser, hvor man har fundet nogle aftaler omkring, hvordan den her gæld skal afvikles. Det er sket på forkert grundlag måske. Og det kan jo så betyde, at det hele skal genberegnes og rulles tilbage.
Jens Christian, hvad synes du, man skal gøre for at hjælpe de kunder, der nu er ramt?
Jamen, jeg ved ikke, hvem mand er. Altså, mand kan jeg kun se som en, og det er banken selv. Og jeg tror også, fordi hvis de kommer igennem den offentlige vridemaskine, det er noget, der slår hårdt, fordi det er noget, der har betydning for de kunder, der sidder derude. Altså, banken, den kan man... man har et forhold til sin bank, og man bliver sur, hvis man kommer i tvivl. Så ja, de skal formå at lave et system, som er sikkert. Og nu nævner han her fra Forbrugerrådet med alt det der med indberetninger til det offentlige skat og offentlige ydelser og foderetten. Og det er jo, man tør slet ikke tænke på, hvis noget er smidt i foderetten på et uretmæssigt grundlag. Det ved jeg ikke noget om, det er. Men pointet er, at fejlen skal rettes for banken selv.
Mm, og så er det jo et større oprydningsarbejde, tænker jeg, hvis det ligesom også breder sig ud andre steder.
Ja, det må man nok sige, hvis man skal til at justere inden for de offentlige indberetningssystemer. Det har jeg ikke forstand på.
Men Jacob, har man ikke også som bankkunde selv et ansvar for at have overblik over sin gæld og sætte sig ind i, om tallene nu er korrekte?
Ikke på det her niveau, det synes jeg ikke. Så hvad jeg var inde på indledningsvis, så har vi med de økonomisk mest sårbare kunder i banken, det er ikke lette beregninger, det her. Det kan være rentes rente over mange år. Det er ikke noget, jeg synes, man kan forvente, at herre og fru Jensen de har nogen som helst forudsætninger for. I forlængelse af det, Jens Christian sagde, at jeg tænker også kunder, der er blevet indberettet til RKI. De har måske mistet deres mulighed for at have et kreditkort. Altså, vi ved jo ikke alle de her detaljer, men det er jo ikke utænkeligt, at det er sket.
Mm. Så der kan være flere ting, der skal ind og kigges på, som ikke kun handler om bankerne i virkeligheden.
Mange elementer. Altså Nordea var ude at sige, at de havde videresolgt mange af de her fordringer. Altså det vil sige, at gælden har de videresolgt til andre selskaber, som så står for at indkræve gæld. De har måske stået for at indkræve gæld, som der overhovedet ikke blev skyldt i første omgang. Vi ved ikke alle de her detaljer naturligvis, men det er meget tænkeligt, at det er det, der er tilfældet.
Og er du enig med Jens Christian her i, at det er bankerne, der skal gå forrest og få ryddet op i det?
Ja, det synes jeg. Altså jeg synes jo, at bankerne, de bør jo ikke en rådgiver, men de bør stille en til rådighed, der kan hjælpe dem med de her henseender. Det er jo en god pointe, Morten Broen har i forhold til genberegning af rentefradrag og så videre. Jeg har ikke tænkt den ligning ind selv. Altså i kroner og øre, der tror jeg virkelig, det er småpenge, men selvfølgelig, hvis skat skal begynde at genberegne ting også, så bliver det for alvor kompliceret der.
Mm. Ja, nu siger du godt nok småpenge, Jakob, men hvis jeg husker ret, så i Danske Bank, så afskriver de jo en hel masse gæld, enten fordi de ikke kunne få dem ind, eller forkert beregnet, og jeg mener, det var op i en 10-20 milliarder kroner størrelsen, hvor de afskrev. Det er vi ikke her, men pointet er jo, at en måde at få ryddet opstigende her, det kan jo også være, at man simpelthen afskriver den gæld. Altså, okay, du skylder 3.498 kroner, vi er lidt usikre på, vi streger den simpelthen. Altså, det er en måde, i forhold til, hvis du skal sidde og beregne rente og renters rente, osv. Så jeg kunne godt forestille mig, at de går hen og streger noget af gælden.
Men hvordan kan vi så være sikre på, at det ikke siger igen, hvis de bare ligesom står en streg over det, der er sket nu? Altså,
Jamen, det kan vi jo heller ikke være sikre på. Vi må jo bare sige til bankerne og tro på bankerne, at deres IT-systemer og deres egen kontrolsystemer er ok.
Jakob?
Jamen altså, det er jo ikke nok at strege gælden, fordi Nej. Det, der er tale om her, det er jo, at to, der har været gift tidligere, de har måske skyldt 20.000 kroner sammen, og så er de begge to indbetalt 20.000 kroner, så der er ikke bare tale om at strege gælden, der skal tilbagebetales nogle kroner.
Også det,
ja. Og jeg mener faktisk, at Danske Bank har så ude at gøre det, men ja, det giver så den problematik, vi lige talte i rentefradrag og så videre.
Ja.
Stina, lyder heller ikke som om, at du synes, det er nok at stryge gælden?
Nej, jeg tænker jo, der er jo også nogen, der, altså som Jakob siger, altså en ting er jo at stryge gæld, men der er jo også nogen, som jeg tænker, man skal kompensere. Altså, hvis du har betalt, altså du skal betale penge tilbage til dem, du skal, altså jeg ville jo synes, de skulle også stille noget rådgivning til rådighed. Altså, hvad betyder det, hvis du for eksempel jamen har indberettet noget forkert til skat, og du har betalt. Altså, vi ved jo, altså, der er nogle tråde, der ligesom skal trækkes helt tilbage, som jeg selv vil i hvert fald have svært ved at gøre det. Men jeg har jo råd til at ansætte eller hyre en revisor, men det har de her mennesker jo ikke. Mange af de her mennesker, hvis det, de har ikke overskud, kræfter, penge, økonomi til at hyre en revisor. Det synes jeg, at bankerne skulle stille til rådighed.
Ja, fordi hvad skal man egentlig stille op som bankkunde, hvis man gerne vil sikre sig, at alt er i orden og der ikke sker fejl?
Ja, det er svært at svare på, altså hvad man skal stille op. Men jeg tænker bare, i den her konkrete sag, så vil jeg jo, så hvis nu det var mig, der sad i den her, så vil jeg sige, jamen vi bliver nødt til at oprette en rådgivning, så dem, som tror, at de har været udsat for, kan henvende sig, og så hjælper vi og rådgiver, vi og redder deres enkelte sager ud. Og så må man jo, så ved jeg ikke, hvad for nogle kontrolsystemer vi skal sætte op for at det ikke sker i fremtiden, fordi der er jo også det her med, jamen vi kan jo ikke kontrollere alt, det kan vi jo simpelthen ikke. Men bankerne, de har jo også en interesseorganisation, og de må jo i den interesseorganisation, hvor de jo selv sætter sig ned som branche og drøfte, jamen hvad er det, der skal til for at vi ruster, altså at vi sikrer, at det her ikke sker fremover så vidt muligt. Fordi det er jo inde i nogle detaljer, som jeg jo slet ikke har forstand på. Men jeg tror, det var også mig, der var i den branche. Så tror jeg, jeg ville sætte mig sammen med mine kolleger og sige, okay, nu har vi fået ordentlig hak i tuden igen i tilliden. Hvad er det, vi egentlig skal gøre? Også lige på det her område, så er der alle mulige andre områder, hvor de også kan arbejde med det, men hvad er det, vi skal gøre på det her område?
Christine, du spurgte tidligere om, hvad kan man selv gøre? Jeg er jo man kan ikke gøre så meget selv, men jeg vil dog opfordre, det gør jeg i hvert fald selv, Jeg kan ikke sidde og kontrollere, om renteberegningen er rigtig, men når jeg går mit lønkonto eller dankort oversigt igennem, jamen så nogenlunde, altså hvis man sådan sin gæld, hvis man har bankgæld, passer det nogenlunde med de afdrag, du har lavet i år. Altså bare sådan en interesse for de der ting i hvert fald, og det betyder ikke, at du kan tjekke det i til bunds, men altså et godt råd er så lige få lidt overblik over alt det finansielle.
Og det man kan sige er vel altså helt grundlæggende, det er jo, jamen du skal være lige så overvågen over for din bank, som over for alle mulige andre, som sælger noget til dig. Altså ligesom at du vil kigge efter, at når du har haft din bil til på værksted, er det det rigtige, så skal du være lige så overvågen. Og det kan jeg jo i hvert fald sige om mig selv. Det er jeg ikke, når det gælder min bank. Fordi jeg har jo ret blind tillid til, at det fungerer bare. Og derfor er det her jo også hele tiden, hver gang der kommer noget af det her, så er det jo et lille wake-up call til sådan en person som mig, til ligesom, jamen hold nu lidt øje med det. Altså, som Jens Christian siger, det er jeg selv virkelig dårlig til, fordi jeg jo tænker, jamen det har de styr på. Men jeg kan huske, vi skiftede bank på et tidspunkt, og så lige pludselig så forsvandt min søns børneopsparing. Altså du ved, hvor var den egentlig henne? Og jeg kunne ikke rigtig gøre noget, fordi min søn er over 18. Du kan ikke gøre noget, fordi, altså, og hvor jeg jo ligesom også, fordi han så er 18 og jo er interesseret mere i at gå ud og drikke øl og spille musik og den slags, men jeg jo ligesom sådan prøver, nu har vi sparet sammen til dig i 18 år, det gider du ikke godt lige bare at forfølge det, men det var ikke helt nemt, altså.
Men når du så er nede hos mekanikeren, og mekanikeren siger, at du skal have en ny bremseskiver på, fordi ellers så risikerer du, at det kan bremse. Ja, du forstår min pointe.
Ja.
Det er svært.
Det er nemlig rigtig svært. Det er rigtig svært. Vi fandt de der penge igen.
Men, det var heldigt.
Det var heldigt, ja. Men det er mere, altså, det er jo rigtigt, som Jacob han siger. De kan jo i virkeligheden sige hvad som helst til mig. Altså, det kan de jo. De er meget klogere end mig. Men det er så mine penge, det handler om.
Jacob, nu arbejder du så selv inden for den finansielle sektor og også på vej ind i Jyske Bank. Er det her egentlig noget, man sådan, altså bliver du spurgt til alle de møgsager, der har været hos bankerne, når du sådan er til familiefest og ude til forskellige arrangementer? Er folk så efter bankerne?
Ja, til en vis grad. Jeg er 39 år, og det er vel 13-14 år siden, jeg havde mit første værv inden for finanssektoren. Og der følte jeg lidt, som Stine var inde på tidligere, at der var mere sådan respekt allerede dengang i forhold til, at det man sagde, det lyttede folk til. Hvor nu her, hvis man siger noget, nu sidder jeg ikke i en kundevendt funktion på den måde, men jeg snakker med dem, der gør, og når der bliver sagt noget i dag, så stiller kunderne spørgsmålstegn ved det. Så der er også sket et eller andet form for et paradigmeskift der. Jeg bliver også spurgt ind til det i privat, men jeg ved ikke, altså det var meget i forhold til sådan Panama og så videre, der plejede jeg altid at sige også lidt med et smil på læben, og så siger jeg, altså jeg har ikke tjent nogen som helst penge på Panama, derfor vil jeg heller ikke stå på mål for, hvad der er sket der.
Okay. Jeg kom bare til at tænke på hvidvaskskandalen i Danske Bank, som måske involverer 100-150 mennesker, men det var jo de 20.000, apropos det, du spurgte om, 20.000 medarbejdere i Danske Bank, der igen og igen blev konfronteret med det her. Ved middagsselskaber, nede i fodboldklubben, alle mulige steder, så skulle man ligesom svare, nå, hvad har I ved, hvad skal noget i dag, sådan de sjov og sådan noget. Og den, jeg tror, den, det har de i hvert fald sagt, medarbejderne, altså den tager virkelig hårdt på hele den interne kultur også. Ikke?
Men Stine, er det måske i virkeligheden meget godt, fordi det også gør, at vi er lidt kritiske over for, at det rent faktisk er en forretning, det her? Altså, at vi ikke bare stoler blindt på, at bankerne har styr på det?
Det viser sig jo, at det er godt at være kritisk over for sin bank, og at det også er godt at måle dem op imod andre banker og flytte bank, hvis man kan få det bedre et andet sted. Altså, det tror jeg jo altså, holder dem på tæerne. Så kan man jo så sige, at når der nu kommer den her sag, hvor der så igen er 6 banker, så er der i hvert fald et stykke vej at gå endnu. Men jeg tror bare, det er rigtig, rigtig vigtigt, det der med at ikke have blind tillid til sin bank. Det er ikke det samme som at gå til lægen eller tandlægen. Du bliver nødt til at tænke på dem som nogen, der skal tjene penge.
Og så skal man måske lige huske det der med tillid, som vi startede med, og som vi måske ikke har slut med. Altså, det tager jo år, måske årtier at opbygge tillid, men det kan brydes ned i løbet af meget kort tid.
Hvad skal de så gøre for at genoprette den tillid?
Jamen, det her, de skal være år ud og år ind, så skal de overbevise os om, at de laver en ordentlig business i bankerne.
Lad os runde af her. Det er 3 år siden Berlingske og TV2 kunne afsløre, at landets største bank, Danske Bank, i årevis havde inddrevet gæld ulovligt fra inkassokunder. Det har betydet, at 245.000 kunder har fået nulstillet deres gæld, og der er stadig gang i en oprydning i inkassosagerne.
Du lytter til Selskabet på Radio 4.
Stine Wang Elias, Jakob Christian Andersen, Jens Christian Hansen. Vi skal have en quiz. Vi skal jo lige teste, hvor godt I egentlig har fulgt med i erhvervsnyhederne. Vi deler op i to hold med Stine og Jakob på det ene hold, og Jens Christian er på det andet.
Tror du, vi skal have en ny opdeling, Stine?
Du ser så opgivet på forhånd, Jens Christian. Det er der ingen grund til. Vi spiller jo her i programmet Gæsterne mod Erhvervskommentatoren, og jeg ved godt, du ikke er så meget for det, Jens Christian, men vi er altså nødt til at starte med at kaste et blik på stillingen. Det er så 9-6 til gæsterne. Har du gjort noget særligt for at få læst ekstra godt op på erhvervsnyhederne denne uge, så du kan nappe på pointet?
Jeg har sagt, at Stine er den klogeste i hele verden, og Jakob er den klogeste i hele verden. Så jeg tror da, at de lader mig vinde i dag.
Ja, vi må se, hvordan det går. Jeg har faktisk på fornemmelsen, at I har fulgt meget godt med, fordi i dag handler quizzen om en person, der har fået nyt job. Pensionsgiganten Pension Danmark har nemlig annonceret, at de nu har fundet afløseren til Torben Myhre Pedersen, der stopper som topchef efter mere end 30 år på posten. Den nye topchef bliver Peter Stensgaard Mørk. Men hvilken stilling kommer han fra? Det er det, I skal svare på nu. Jeg søger både titel og arbejdsplads, og jeg har begge to fingre i vejret på samme tid, så kunne I skrive på et tykt papir, hvor Peter Stensgaard Mørk kommer fra, titel og arbejdsplads. Og Stine og Jakob må selvfølgelig gerne lige drøfte, I har skrevet noget herovre, ja. Og at du har skrevet utrolig mange ting på dit papir, Jens Christian.
Departementschef Finansministeriet.
Og der står også departementschef i Finansministeriet.
Men jeg kan også hans tidligere job.
Kommer
han
du her
også
med
været
hele
departementschef i Beskæftigelsesministeriet?
Ja, men jeg kan have det job, han kom fra, da han blev departementschef i Finansministeriet. Mm. Han kom fra Københavns Kommune.
Ja, der var han jo økonomichef, hvis jeg husker ret.
Ja, han var administrerende direktør for Københavns Kommune.
Og nu battler I på viden om ham her, kan jeg godt høre. Ja, han har også været i flere ministerier før det, kan jeg også lige
han har været DC også i Beskæftigelsesministeriet.
Jamen altså.
Så et point til mig,
ikke? Et point til jer begge to, fordi I svarede
og
jo begge
hans
to.
Hans bror sidder i Jyske Bank.
Rigtigt, som er Lars Mørk.
Som er Lars Stensgaard Mørk, som er kronprinsen i Jyske Bank, hvor Jakob skal arbejde.
Jamen altså, Peter Stensgaard Mørk kommer fra en stilling som departementschef i Finansministeriet, hvor han har været siden 2019, og jeg kan næsten fornemme, at I godt kender ham. Hvad kender I til ham?
Nej, jeg kender ham ikke. Jeg har aldrig snakket med ham, eller sådan. Har du spurgt mig for 4-5 dage siden, hvem han var, så vil jeg ikke vide det. Altså, vi kender jo ikke departementscheferne på den måde. Men Barbara Bertelsen kender vi, fordi hun er i statsministeriet, og det har været en skandale, men ellers er departementchefer jo sådan nogle grå eminenser, positivt.
Men det kommer altså lidt an på, hvilken branche man er i, Jens Christian.
Jo, men jeg ved ikke lige, om du kan komme andre i tanke om. Altså Michael Dittmer, Grand
Old
Man.
Jamen, jeg kan rigtig mange, men det er jo fordi,
Grand
det er min
old
branche.
Grand Old Man i det offentlige centraladministration havde jo siddet i 30 år som departementchef. Gå ud på gaden og spørg, hvad Michael Dittmer er. Det er der ikke nogen, der ved.
Nej, det ved jeg godt, men jeg siger bare, at den branche, jeg er i, der kender man departementcheferne.
Altså, det er der altså nogen, der gør.
Ja, hvis du arbejder med politik, så er det jo, fordi det er jo også dem, der det er jo departementcheferne. Nu flytter de også rundt ved regeringsrokader, flytter de jo også rundt. Men ellers så er det jo, at de jo typisk er de jo på posten i længere tid. Altså, hvis du kigger på Uddannelses- og Forskningsministeriet, der har man jo fået ny minister en gang om året i de sidste 10 år. Men man har jo ikke fået 10 nye departementschefer. Så derfor så er det dem, der ligesom den, hvad kan man sige, den røde tråd, kontinuiteten, det er jo tit departementscheferne, der står for det.
Det minder mig også om i skat. Der var der jo nye minister hvert år under skatteskandalen, men den samme departementschef over
Peter Lof.
Igen mellemårene.
Ja.
Det der er lidt interessant ved den her udnævnelse af Peter Stensgaard Mørk, det er, at han har stor erfaring fra toppen af centraladministrationen, men ingen erfaring fra den finansielle sektor, og derfor har han fået en lidt speciel ordning. Han tiltræder først som administrerende direktør om et år, efter han har været i lære som topchef. På den måde kan han blive stemplet som egnet ud fra de såkaldte fit and proper regler. Det er jo de her særlige krav, som topchefer og bestyrelsesmedlemmer i den finansielle sektor skal kunne leve op til. Hvad mener du, Jakob, om den her ordning med, at han skal i mesterlærer som topchef?
Altså, vi må da håbe, han bliver erklæret egnet først og fremmest, eller fit and proper. Jeg mener, at reglerne bliver lidt lempet her den 1.7, hvilket nok er til hans fordel. Jeg synes, det er lidt specielt for at være ærligt, men det er ligesom, når vi snakker politikere uden erhvervserfaring.
Hvorfor er det specielt?
Ja, men det er jo... Man, jeg kommer til at tænke på, hvad er det, han har bidraget med på den der. Jeg er sikker på, at han sikkert har mange kompetencer, og nu har han jo, som vi snakkede om tidligere, også en bror, som er inden for den finansielle sektor og ved det. Men altså, jeg kender modsat, nu kan man ikke se, nu er det jo radio, så man kan ikke se Stina herinde, men det var meget tydeligt, hun godt vidste svaret i quizzen i hvert fald. Så hun kender ham jo meget mere indgående, end jeg gør. Så på den måde, så skal... Ja, det er ikke en kritik, for det ville være uberettiget.
Men har vi ikke lidt...
Hej, Stina.
Ja. Men vi har vel lidt et fortilfælde. Altså Martin Præstegård, som var departementchef i Finansministeriet før... hvad hedder det? Peter Stensgaard Mørk. Han kom jo til ATP. Og sådan som jeg husker det, så fik han også en ordning, hvor at han havde en overgangsperiode. Fordi der jo er i Fit & Proper... Så skal du ligesom have indsigt, og når du ikke har den indsigt, jamen så kommer du over og sidder i direktionen i et års tid, og så får du den indsigt, og så kan du blive Fit & Proper.
Jeg tror nu ikke, det var helt sådan, uden at det var
Præstegård
kom ind som nummer to Præstegård for Bo Foghed, og så smuttede Bo Foghed topchef i ATP, og så havde han været der et år eller to, og så kunne han træde op som topchef.
Det var ikke helt den samme, men jeg tænker bare, da jeg så, da Martin Præstegård gik fra at være departementchef i Finansministeriet til ATP, så tænker jeg, der går nok ikke sygt lang tid, før han bliver øverste. Tænkte jeg bare.
Men er det i virkeligheden meget godt med sådan en form for mesterlærer?
De kommer jo an... altså, man skal jo altid tage den, der er bedst egnet, og jeg kender jo ikke feltet til Pension Danmark, og jeg går ud fra, at man har taget den, der er bedst egnet, og også i forhold til ATP. Men jeg synes, det er svært at svare på. Jeg synes, det, der er lidt svært med Fit & Proper-reglerne, det er, du kan jo ikke få sådan en checkliste. Altså, du kan jo ikke altid få at vide, hvorfor nogen ikke bliver Fit & Proper. Så det synes jeg, det bryder jeg mig ikke om, altså med regler, at det... I hvert fald kunne jeg godt tænke mig, at man havde noget mere sådan, jamen hvad er kanterne, man spiller indenfor? Fordi det er ret svært at navigere, når man egentlig ikke ved helt nøjagtigt, hvad Fit & Proper reglerne er. Dog kan man sige, at det jo ikke er nogen overraskelse, at Lars Stensgaard Mørk ikke kan blive erklæret Fit & Proper, altså med det samme.
Mm, Peter Stensgaard Mørk, ja. Hvad vil du sige?
Undskyld.
Jeg vil sige, Bob, nu kom jeg helt væk fra...
Ja, men det var omkring det her med, at han skal i mesterlag, og jeg kunne godt lige tænke bare tilføje spørgsmålet. Altså, hvad nu hvis han har været i mesterlag i et år, og han så ikke bliver vurderet egnet ud fra de her Fit & Proper regler?
Ja, jeg synes også, det er meget problematisk. Hvem skal i øvrigt afgøre efter et år? Er det noget, de afgør internt i Pension Danmark, eller skal han til eksamen ned ved et grønt bord?
I
Finanstilsynet, eller skal man bare sige, at hvis du har gået rundt derinde et år. Må jeg ikke lige sige, jeg synes også, det her er, altså det er interessant på mange måder. Han har ikke finansiel indsigt. I hvert fald ikke sådan investeringsteknisk indsigt. Så hvad er det for et signal, Pension Danmark sender her? Vi vil have en politisk netværker måske. Torben Møge har jo arbejdet meget for det der, at de vil ind og lave sådan noget for offentlig-privat virksomhed. Altså for eksempel, vores kaserner, skal de opgraderes? Det vil vi godt finansiere, hvis vi lige kan få et godt afkast på det. Og hele den der offentlig-privat virksomhed, kunne man godt forestille sig, har en stor fremtid. Det må jo være der, han har sin styrke. Ellers er det lidt svært ved at se, hvor den gode... nye Pension Danmark direktør har sin styrke.
Men så ved han vel også noget om finanserne, altså når han har været i Finansministeriet?
Jo, men det er finanserne på en anden måde. Altså, hvis du er ude i en pensionskasse, så er der sådan meget med afdækning og investeringsteknik og sådan noget. Og det kan han selvfølgelig have folk til. Men jeg synes, det er en meget overraskende rekruttering.
Vi må se, hvordan det går for Peter Stensgaard Mørk. Det var altså både gæster og erhvervskommentator, som vandt dagens quiz. Tillykke til jer alle sammen. Stillingen er nu 10-7 til gæsterne.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen.
Og det er jo her, vi stiller skarpt på ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Dagens erhvervspanel består i dag af Stine Vrang Elias, som er administrerende direktør i Tænketanken DEA, Jakob Christian Andersen, der er selvstændig konsulent inden for den finansielle sektor, og selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen sidder også i panelet. Nu skal vi en tur ud på vejene. Over hele landet blev bilister fra tidlig mandag morgen mødt af blokader ved motorvejsafkørsler, broer og andre trafikknudepunkter, hvilket skabte massive køer. Det var lastbilchauffører, som blokerede vejene i protest mod en ny kilometerafgift, som regeringen vil pålægge transportbranchen. Vognmand Kim Simonsen forklarede det sådan her til TV2.
Jamen, vi er utilfredse med den der med vejafgift, der kommer, og det vil vi gerne demonstrere for. Jamen, vi holder nok så lidt i vejen for så mange som muligt, han har sagt, og uden at signere andre mennesker. Det er ikke vores plan at signere nogen. Men vi vil også gerne markere, at vi er her, hvorfor vi er her. Det er jo for her for Danmark, vi er her. Folk har jo vist det i 14 dage, så der har været mulighed for at køre andre veje, hvis det er med det, man vil. Og på Sjælland startede i aftes i går, så vi har jo bare sko, at vi gør, så der er jo ikke noget forkert i det. Og vi gør jo ikke noget ulovligt.
Det er en politisk aftale mellem regeringen, SF, Enhedslisten og De Radikale, som lastbilchaufførerne protesterer imod. Med aftalen skal vognmændene fra 2025 betale en kilometerafgift på lastbiler, der kører på benzin og diesel, som i gennemsnit vil ligge på 1,3 kroner per kilometer, de kører. Formålet med afgiften er at få skubbet på med den grønne omstilling af den tunge lastbiltrafik, så Danmark kan nå klimamålet om en reduktion på 70% af CO2-udledningen frem mod 2030. Jakob, forstår du, hvorfor lastbilchaufførerne producerer?
Jeg er på lastvognchaufførernes side, ja.
Hvorfor det?
Jamen, det er jo mange grunde, men man kan sige, hvis for at starte med nogle af dem. For det første, så er lastbiler, der kører på el, de er slet ikke klar endnu. Altså, det er sikkert, de kan findes. Jeg tog et kig på Scanias hjemmeside, og bare for at tage nogle tal, altså 320 km, det kører de små lastbiler, det vil sige op med 40 tons, 230 km med 64 tons. Og det svarer sig sidst nævnte, altså det kan ikke engang køre fra Aalborg til Odense. Og det vil sige, det som man efterspørger, det findes simpelthen bare ikke endnu. Og jeg tvivler på, selvfølgelig er vi tættere på 2025, men vi er der ikke endnu. Det er et af elementerne. Det andet det er, at en lastbil, der kører på el, den koster mere end det dobbelte af, hvad de andre koster, altså dem, der kører på en forbrændingsmotor. Og hvem står med regningen for det? Og det er bare, som nogle af lastvognschaufførerne også har fået at sige, jamen regningen kommer bare til at blive sendt videre til os.
Mm.
Jeg synes, forslaget som sådan er godt, og det er jo, i forhold til 2030-planen, jeg synes 2025, det er for tidligt. Det er urealistisk.
Men altså, Jakob, vi er jo alle sammen interesseret i, at vi får gjort noget ved klimaet, at vi får bremset den her CO2-udledning. Og skal alle ikke være med til at bidrage til det?
Alle skal være med til at bidrage til det, fordi det er jo vores klode, det handler om. Men vi skal også være realistiske omkring det her. Det, jeg frygter, der kan ske, det er jo bare, jamen så flytter det bare syd for grænsen til Tyskland eller et andet sted. Det har vi jo set med mange af de her ting, at det er fint at være ambitiøse, men er vi, hvad man siger, overambitiøse, så flytter det bare væk fra grænserne, og det er det, jeg frygter vil ske her også.
Men vi skal vel stadig have varer transporteret ind til os selv, så der vil vel stadig være lastbiler på vejene i Danmark?
Ja, det vil der være, men hvor de så har ophav henne uden for Danmark, det vil være en anden sag. Jeg tror ikke, at det vil være i Danmark.
Stina, forstår du, hvorfor lastbilchaufførerne protesterer?
Ja, det gør jeg godt, fordi det er jo deres erhverv, som de er truet på. Men jeg synes jo egentlig, at det illustrerer meget godt, at vi nok er mange, som har eller der har været en tendens til ligesom at sige, om vi kan bruge teknologi til at komme ud af de her af den klimaudfordring, vi står i. Og jeg tror bare, at det her det illustrerer meget godt, det kan vi ikke. Altså vi kan ikke, teknologi kommer ikke til at løse det, vi bliver også nødt til at ændre adfærd. Så vi bliver nødt til at forbruge mindre i det globale nord, som vi jo tilhører. Jeg skal købe noget mindre, der skal transporteres noget mindre af en lastbil. Og jeg synes også, at det her det skubber også til noget af det, som jeg godt kan være bekymret for med det her klimakrise. Det er jo, at vi, jamen, vi vil gerne have vindmøller, men vi vil ikke have dem lige ved siden af os selv. Og hvad hedder det? Vi vil også gerne have, at nogle andre, ligesom, nogle andre bidrager og forbruger mindre. Det behøver ikke bare lige at være mig. Og, altså, jeg vil gerne stadigvæk flyve på ferie, men nogle andre skal ikke. Altså, der er nogle splittelser i den her klimakrise, nogle potentielle splittelser imellem rig og fattig, land og by, global nord i forhold til global syd, som bliver problematisk, og som jeg slet ikke synes, at vi i tilstrækkelig grad forholder os til, fordi vi jo hele tiden skubber foran os og siger, at teknologien kan løse det. Så det er lidt ligesom om, at vi tror, at vi kan overkomme den her klimakrise uden at ændre vores adfærd, Og det tror jeg ikke, vi kan.
Så hvilke udfordringer skaber det ligesom, at der er de her modsatrettede ting, at vi jo alle sammen er enige om, at der skal gøres noget, men vi vil ikke selv have en vindmølle i baghaven, for eksempel. Vi vil ikke selv betale den afgift, der bliver lagt på for at få den grønne omstilling igennem. Hvad skaber det her udfordringer?
Jamen altså noget af det, som vi i den tænketank, som jeg, vi har siddet og analyseret på, det, på vores innovationspolitik, og noget af det, som vi har kritiseret, det er, at vi betragter klimakrisen på samme måde, som vi, betragtede månelanding, altså det at lave en månelanding. Men du behøver jo ikke at ændre adfærd for at kunne lave en månelanding, men du bliver nødt til at ændre adfærd for at takle klimaudfordringerne. Og derfor har vi brug for, at vores forskningspolitik og vores innovationspolitik også arbejder med, hvordan laver man adfærdsændringer. Fordi jeg plejer altid at sige det der med altså for eksempel det psykologiske i, at jeg nogle gange, nu kører jeg aldrig i bil. Men hvis jeg nu kører i bil, så vil jeg jo sidde i en kø hver dag ind mod København. Og så vil jeg sige, at jeg er endt i en kø. Men man er jo ikke endt i en kø. Man er jo selv køen. Så før man ligesom forstår at sige, jamen det er mig selv, der skal ændre adfærd, det er mig, der skal over i det der tog, som er forsinket, og hvad det nu er. Jeg er bekymret for, at vi tror, at vi kan løse det her, uden det kommer til at gøre ondt. Det kommer til at gøre ondt. Vi kommer til at prioritere. Der er ting, vi skal forbruge mindre af. Der er adfærd, vi skal ændre. Også adfærd, som man ikke har lyst til at ændre.
Og Jakob, skubber man ikke på med også at ændre en adfærd ved ligesom, altså når noget bliver dyrere, så kan du tvinge folk et andet sted hen, hvis du lægger afgiften på?
Det vil man gøre, medmindre man simpelthen skubber så hårdt, som man dræber et erhverv. Og det er jo ikke, fordi jeg siger, at der ikke vil være nogen lastbiler på vejen efter 2025, men jeg tror, det kommer til at blive økonomisk uattraktivt. Vi så lidt, hvad det betyder ikke at have lastbil på vejene i England. Og lige pludselig så var der jo tomt på tankstationerne, der var tomt i butikslokalerne. Altså det, jeg frygter ultimativt en lignende konsekvens af det her. Ja, i forlængelse af det, Stine sagde, så jeg synes, det er sådan lidt, er det pisk eller gulerod? Og jeg er klar tilhænger til, at man motiverer, man stimulerer folk til det, snarere end man pisker dem.
Men hvordan gør vi det, Jakob, og hvordan går det hurtigt nok?
Jamen altså, og hvorvidt elbiler er et rette eller ej, det er en diskussion for sig selv. Men der har man jo så valgt på afgiftssiden at så sige, nå ja, men man lemper afgiften på dem, men man bibeholder afgifterne på forbrændingsmotorer. Og når man så kigger, hvor mange biler, der bliver solgt, så har det jo en effekt.
Hvad siger du her, Jens Christian? Hvor står du?
Jamen altså, lastbilchaufførerne har fuld ret til at protestere og gøre alt muligt. Det er ikke ens betydende med at enig med dem. Men altså, det her handler jo, altså hvis nogen bliver ramt, så vil de altid protestere. Sådan er det jo, og det er derfor, vi har politikere til at tage de overordnede beslutninger. Altså politik handler jo om den enkelte borger i en stor helhed, hvis man kan sige. Og der er det mange modsætninger. Der blev nævnt noget med adfærdsregulering, og nu går vi lige helt ned i mikroperspektivet. Plastikposer, hvis jeg husker ret, koster de 5 kroner nu.
Ja.
Tidligere har jeg ikke taget min mulepose med hand og handle ind, men jeg skal da, og det er 5 kroner, altså... Nu husker jeg simpelthen at tage min mulepose med hen.
Og på den måde flytter du jo adfærden.
Og på den måde, så bliver adfærden flyttet, og det er jo 5 kroner i Norge, ja, men hist og pist og sådan noget. Men altså, det, jeg synes bare, det er dumme 5 kroner. Så det har flyttet min adfærd, for, altså bare som en lille mini-mini-eksempel, ikke?
Men man vil også sige, energikrisen, altså her, da gassen, nu har jeg selv gasfyr, ikke? Det ændrede min adfærd. Det skulle jeg bare lige love.
Altså, men så virker det vel også, når det er dyrere? Det,
altså i hvert fald kan man jo sige, folks adfærd ændrede sig markant under energikrisen her, som vi så, hvad var det i efteråret? Jeg kan aldrig huske, hvilken tid på året vi er. Men altså, da priserne de steg helt vanvittigt på el og gas, det ændrede jo, altså, og jeg kunne se nogle af de offentlige institutioner, nogle af de uddannelsesinstitutioner, som jeg er i nærheden af, jamen nogle af dem, de sparede jo, jeg ved ikke, altså fordi jeg ned til 19 grader, når jeg var i svømmehallen, så var der ikke noget, der var ikke nogen sauna, altså. Og det er jo alt sammen ting, som, vil jeg gerne have en sauna? Ja, det vil jeg gerne. Kunne jeg leve uden? Ja, det kunne jeg også. Vil jeg gerne have det varmere hjemme hos mig selv? Ja, det vil jeg gerne. Begyndte jeg lige pludselig at vaske tøj efter kl. 11 om aftenen? Ja, det gjorde jeg. Det samme med min opvaskemaskine. Altså, er jeg blevet bedre til at kun vaske én gang om ugen? Ja, det er jeg. Nu vasker jeg kun om søndagen. Så det ændrer jo ens. Altså, jeg blev overrasket over, hvor store adfærdsændringer, vi så under den energikrise, sammenlignet med, hvor få adfærdsændringer, vi har set i den periode, hvor vi har diskuteret klima. Jeg var bare sådan, okay, money talks.
Altså, alt viser, der skal jo et moderat pres til, og så kommer vi ud i sådan nogle situationer her, jeg er fuldstændig enig med Jacob, det der, hvis jeg har forstået det ret, så er det ikke ladestandere nok, og de kan ikke køre så langt. Så det er jo et teknisk problem, selvom der så er nogle andre, der siger,
men
det
kan man ikke også få skubbet på med den?
Ja, men det, selvfølgelig kan man skubbe på, men der skal jo være nogle sammenhæng i tingene. Sådan må man jo fra det offentlige side, eller på anden måde gå ind og skaffe, det gælder hele elbilmarkedet, og få sat de ladestander op, så folk bruger det her. Vi må godt presse lastbilchaufførerne, og ja, den øgede regning ender hos forbrugerne, det gør den jo altid, hvor pokker skulle den ellers hen.
Og Jakob, du er bekymret for, om vi dræber en branche her, men er vi ikke også, uden vi selvfølgelig er nødvendigvis interesseret i at dræbe branchen, men er vi ikke interesseret i, at der er færre, der kører på vejene, og der er måske også er mindre forbrug?
Jo, det er vi der, og det er jo klart, at hvis eksperterne vurderer, at diesel og benzin forurener mere, så skal vi det selvfølgelig til livs. Det er heller ikke det, der er min anke. Det er mere, at der er halvanden år til, det skal træde i kraft. Godt og vel. Det synes jeg er en urealistisk deadline, man har sat der. Det er jo for at nå et 2030-mål. Hvis man havde sagt 2030 på det her, så havde jeg ment, det var meget mere realistisk. Når teknologien ikke er der, når dem, der producerer lastbilerne, ikke er der, hvor delen skal vognmanden så gå hen? Mm. Så bare for at være specifik, problemet er ikke, hvis du kører som vognmand i Aarhus eller i København og leverer varer til din lokale Netto. Problemet er, hvis du kører på tværs af Danmark.
Stina, kunne man gøre noget for at imødekomme vognmændenes kritik her?
Jeg synes, det er rigtig, rigtig, rigtig svært at forholde sig til det konkrete initiativ, fordi jeg kan jo høre, at de siger, at vi har selv bedre forslag til, hvordan vi kan imødekomme det her. Og det, jeg har det altid selv sådan på mit eget område, som jeg er uddannelse, forskning og innovation, at jeg bliver så irriteret, hvis der er nogen, der ligesom kloger sig på mit område. Så jeg vil egentlig gerne, om der findes en bedre løsning, det ved jeg ikke. Jeg tror bare for mig, så er hele den her sag bare et symptom på, at det er ikke nok at diskutere teknologi. Altså, de problemer, som vi skal løse, de er så komplekse, så det bliver både noget med teknologi og adfærdsændringer, og at for hele, kan man sige, batteriet af politiske instrumenter, både incitamenter og lovgivning og regulering i spil. Og der tror jeg bare, at man også fra politisk hold egentlig godt har kunnet lide at sige til os, jamen vi sætter de her meget ambitiøse mål, men vi kan godt nå det, uden at det bliver rigtig ubehageligt. Og det tror jeg simpelthen ikke, vi kan. Altså vi kan ikke nå det, uden at det også bliver rigtig ubehageligt, og at jeg skal ændre min adfærd markant. Og jeg er bekymret for den splittelse, som det kan skabe, fordi at det vil jo... Jeg kan jo sagtens sidde i mit dejlige hus oppe i Humlebæk med en relativt god økonomi og sige, når man, jeg bruger ikke plastikposer længere, og jeg flyver kun til USA én gang om året. Og, altså, men der er jo nogle mennesker, som altså for eksempel lastbilchauffører, er jo i en anden indkomstgruppe, end jeg er. Og det her, det kommer til at ramme dem. Jeg er nervøs for de splittelser, det kan give, og de konflikter, det kan give i et samfund. Og det ved jeg også, at politikerne er, men jeg synes bare ikke, at vi forholder os ordentligt til det ved at sige, at vi kan løse det via teknologi. Vi bliver nødt til at forholde os til de konflikter, der ligger, de splittelser, der ligger, den adfærdsændring, som vi alle sammen skal have, og hvordan får vi gjort det på en måde, uden at vi river landet fra hinanden.
Jens Christian?
Ja, altså Stina er jo inde på noget meget, meget, meget vigtigt her. Altså hvis vi ikke får en bred klimaalliance, hvor vi alle sammen mere eller mindre er enige. Altså nu ser man også en hel masse, hvis nok typisk unge mennesker, som er enige i det der Extinction Rebellion, og så kan man så sige, det er bare sådan nogle...
Min nøffe for eksempel.
Okay, altså, men det er del med noget, man skal tage alvorligt, synes jeg, hvis jeg husker ret, så protesterede de inde på Christiansborg stort set samme dag, som der var lastbilkonflikt. Så her er jo to, og den gruppe Extinction Rebellion og mange unge kræver jo, at jeg tør slet ikke nævne Thunberg, kræver jo, at der bliver lavet noget, meget, meget voldsomt. Så og nu beskylder man så mange af de unge der for woke kapitalisme, det der og den der splittelse, hvis den går ned i befolkningen, at den ene, altså det er voldsomt, altså vi har jo set det i Frankrig specielt, og i USA, som jeg lige kan komme i tanke om her, hvor det er jo, nej, det er jo ikke borgerkrig, men det er meget, meget, meget voldsomme splittelser, og det er mig enig med Stina, det kommer jo også til over mod det der, den sociale splittelse, hvis man kan sige det sådan, ikke? Mellem forskellige grupper i samfundet. Det vil være dræbende for hele den der klimaomstilling.
Men når man nu har to børn, som jeg har, som er 20 og 22, og jeg vil ikke sige, at de er ikke ligesom min nevø, meget, meget optændt af Men de dog, altså min datter for eksempel, da hun skulle have en ny mobiltelefon, jamen hun vil ikke have en ny, hun vil have en, man kan købe, men jeg kan ikke huske, hvad det firma hedder, hvor du kan købe en, der er brugt. Mm. Min søn ønsker sig ikke brugt undertøj, men alt andet må meget gerne komme fra genbrugsforretninger. Jeg er selv også blevet meget optaget, eller meget mere opmærksom på, altså alle mulige små justeringer, man kan gøre i sin hverdag, fordi mine børn er opmærksom på det, ikke? Og jeg kan huske fra, at de børn var helt små, når min mand stod og børstede tænder, og vandet løb, så sagde min søn, sluk lige for klimaet. Så de er jo, altså, nå, men, så de er jo på en anden måde vokset op med det. Men der er jo også ting, som man kunne, jeg synes jo i virkeligheden, der er også ting, man kunne gøre, som ikke ville gøre ondt. For eksempel kunne man sige, jamen alle vores hårde hvidevarer, hvorfor er de programmeret til kun at vare i 7 år? De kunne lige så godt være lavet til at kunne vare i 20 år. Hvorfor skal min mobiltelefon holde op med at virke efter 3 år? Altså, det er jo faktisk nogle easy wins, vil jeg sige. Og det er egentlig, så selvfølgelig skal vi holde op med at forbruge på samme måde, men vi kunne også forbruge på en anden måde. Altså, man kunne også købe mere, lad være med at købe tøj, som skal, altså mode, der skal skiftes hele tiden, i hvert fald når man er nået min alder. Så der er jo masser af ting, hvor man kan justere, hvor industrien også kunne gå foran. Fordi jeg bliver faktisk irriteret over, at jeg har købt en opvaskemaskine, som var relativt dyr, og så går den alligevel i stykker, altså efter 7-8 år. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. I gamle dage kunne så nu kan I høre, hvor gammel jeg er, ikke? Men det bliver jeg faktisk ophidset over, at jeg vil godt investere i noget, som kan holde i lang tid, men det er næsten jo umuligt, fordi det hele er programmeret til, at skal gå i stykker, så jeg skal købe noget nyt.
Hvad mener du, Jakob, at vi kan gøre for at presse på i forhold til at ændre adfærd? Vi også undgår, at det skaber splittelse?
Vi er tilbage til det, jeg sagde med pisk eller gulerod. Jeg mener bare, at man skal give større incitamenter til at gøre det. Jeg synes, at Stine har nogle gode pointer i det med, hvor lang tid holder ting. Jeg har selv lige haft en vaskemaskine, som er gået i stykker. Og hvis jeg fik leveret en ny, så tog det den gamle med. Når jeg tænkte på hovedpinen ved, hvor tung den er, og sådan, så bliver man jo lidt doven, og så får man bare udskiftet med en ny. Og det er jo en forkert tankegang. Hvis man i stedet for gav nogle mere, altså nogle større incitamenter til, at det kunne svare sig for at lave sine gamle ting osv., det er den vej, jeg tror. Jeg tror mere på incitamenter til gulerod, end jeg tror på pisk.
Lad os runde af her. Danmarks klimamål er altså at reducere CO2-udledningen med 70% frem mod 2030.
Du lytter til Selskabet på Radio 4.
Vi skal lige nå at runde en anden nyhed, der er kommet denne uge. Der er nemlig rekordmange udlændinge, der pakker kufferten og rejser til Danmark. I årets første 3 måneder er knap 22.000 indvandret til Danmark, mens 11.500 har forladt landet, og det giver altså et plus i regnskabet på ca. 10.500 personer, viser tal fra Danmarks Statistik. Langt de fleste af dem, der kommer hertil, er mellem 20 og 54 år gamle, og 2/3 af dem kommer fra vestlige lande i EU og EØS-samarbejdet, samt fra Balkan og Ukraine. Jens Christian, hvad betyder det for erhvervslivet?
Jamen, det er jo en super positiv historie, det her. Og jeg må sige, da jeg så tal, var jeg meget overraskende. Det første, man ser, hugger ind på, det er jo indvandrere. Og så tænker man, når vejene på Fyn, eller hvor der var, motorvejen eller Sydsjælland, eller hvor der var, i 2015 osv. Nej, det her er en helt almindelig tiltrækningskraft, vores erhvervsliv har på folk udefra, som kommer og hjælper os med at blive fortsat rige. Altså, det er en virkelig god historie, og det er også jeg synes også, det er et stort tal. Mm-hmm. Forholdsvis stort tal.
Jakob, hvem tænker du har gavn af, at der er rekordmange udlændinge, der kommer til Danmark?
Det har vi alle sammen, der bor i Danmark. Man kan jo mene meget, men man kan virkelig ikke tillade sig at være negativ indstillet over for, at nogen gerne vil arbejde i Danmark. Det er kun en positiv historie for Danmark og folk, der bor i Danmark.
Hvad mener du, Stine? Hvem er det, der har gavn af, at der er så mange udlændinge, der kommer til Danmark?
Jamen, jeg er enig med de to herrer, at det er særdeleshed godt nu, fordi frem til 2037, der bliver vi kun færre. Altså, får vi bitte små ungdomsårgange, samtidig med de store årgange forlader arbejdsmarkedet. Så vi står jo i en krydspres-situation. Det, der er udfordringen, det er, at nogle af de steder på arbejdsmarkedet, hvor vi virkelig mangler arbejdskraft, der er der ikke sådan, altså hele den offentlige sektor, lærere, pædagoger, sosuer, der er sprog en kæmpe barriere, og derfor, vi har lige lavet en undersøgelse, hvor vi har gennemgået 6 cases, hvor vi har spurgt befolkningen og arbejdsgiverne, var de interesserede i at importere. Der kan man sige, der er ingen appetit på at importere lærere og pædagoger. Sygeplejersker kan det blive lidt bedre med, og sosuer kan man også godt, hvis man giver dem et dansk kursus. Men så jo tættere du kommer på borgeren, jo vigtigere er det, at du kan tale dansk.
Vi runder af for denne udgave af Erhvervsmagasinet Selskabet. Tak til vores gæster, Signe Vrang Elias, administrerende direktør i Tænketanken DEA, Jakob Christian Andersen, selvstændig konsulent inden for den finansielle sektor, og selvfølgelig også til dig, Jens Christian. Selskabet er tilbage på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.
Radio 4 taler med Danmark. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.